και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη έχουμε πάει ήδη στο Παρίσι να μιλήσουμε με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, μια κοινότητα η οποία έχει διοργανώσει εμβληματικές εκδηλώσεις από την παρουσίαση του δημοτικού τραγουδιού στην Σορβόνη μέχρι τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και πολλές άλλες. Την Σέτα Θεοδωρίδου, την οποία καλωσορίζω, νομίζω ότι την πετυχαίνουμε στο ελληνικό σπίτι στο Παρίσι. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητή Σέτα, κυρία Θεοδωρίδου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για τις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Και πλησιάζει και το καλοκαίρι και θα πάμε και διακοπές, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πνεύμα είναι ήδη πετάει στην Ελλάδα.
Ναι, έχει αρχίσει ήδη. Μάλιστα. Ναι. Για μίλησέ μας λίγο για τις τελευταίες εκδηλώσεις που κάρατε εκεί πέρα.
Ναι, θα σας μιλήσω για τις τελευταίες εκδηλώσεις. Όπως τελειώνει η σχολική χρονιά και εμείς έχουμε διάφορα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν μέσα στο ελληνικό σπίτι όπου στεγαζόμαστε στο Παρίσι.
Θύμισε μας το ελληνικό σπίτι που ακριβώς βρίσκεται στο Παρίσι.
Στο Παρίσι βρίσκεται μία στάση του μετρό από την αψίδα του Θριάμβου. Το μετρό λέγεται Βικτόρ Ουγκό και είναι σε πολύ όμορφη συνοικία. Είναι μια μονοκατοικία η οποία είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Η οποία έχει αγοραστεί για να στηγάσει την ελληνική κοινότητα πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε εποχές του Γέρου Καραμαλή και Γέρου Παπανδρέου, έτσι για να τους πω, γιατί υπάρχουν ακόμα οικογένειες με τα παιδιά που πολιτεύονται. Λοιπόν, σε αυτό το κτίριο στεγαζόμαστε, είμαστε πολύ τυχεροί, χαιρόμαστε. Χρειάζεται να το κάνουμε και ανακαίνιση, οπότε
θα σε ρωτήσω γι' αυτό αργότερα.
Λοιπόν, στο σπίτι αυτό στεγάζονται τμήματα ελληνικής γλώσσας. Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας αυτά απευθύνονται μόνο σε ενήλικες, γιατί ο χώρος δεν μπορεί να διατεθεί για παιδιά, χρειάζεται ιδιαίτερη δομή για αυτά. Όμως έχουμε θεατρικό εργαστήρι για παιδιά, το οποίο θα θέλαμε να πτύξουμε ακόμα λίγο πιο πολύ, διότι όσο πιο πολλά παιδάκια είναι, τόσο μεγαλύτερη άμυλα υπάρχει και τόσο καλύτερα εργάκια μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά. Αλλά και έτσι όπως είναι με 7, 8, 9 παιδάκια, μπορώ να πω ότι είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνουν. Και φέτος παρουσιάσανε τον μικρό πρίγκιπα του Σεντ-Εξουπερί. Μπορώ να σας πω ότι τα παιδάκια ήταν φανταστικά. Φανταστικά πραγματικά. Στη συνέχεια την ίδια μέρα παρουσιάσανε...
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το παρουσιάσανε στα ελληνικά, στα γαλλικά, σε ποια γλώσσα?
Μόνον στα ελληνικά. Αυτά τα εργαστήρια είναι για να βοηθήσουν τα παιδιά, τους ενήλικες, τους τραγουδιστές, όλους για στην ελληνική γλώσσα. Δεν κάνουμε γαλλικές εκδηλώσεις εμείς. Εμείς κάνουμε σε γενικές γραμμές ελληνικές εκδηλώσεις. Και ό,τι μπορεί να βοηθήσει την εκμάθηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Άρα, 24 Μαΐου παρουσιάσαμε το παιδικό θεατρικό το πρωί, των ενηλίκων το απόγευμα, το οποίο εργαστήρι παρουσίασε το παραμύθι χωρίς όνομα. Και είχαμε μια μικρή περιπετιούλα, διότι όπως το παραμύθι χωρίς όνομα στην έκδοση Καμπανέλη έχει και τραγούδια τα οποία έχει μελοποιήσει ο Χατζηδάκης, έπρεπε να πάρουμε μια άδεια για να μπορέσουμε να τα πούμε χωρίς να μας το κόψουν στα βίντεο και τα λοιπά μετά τα πνευματικά δικαιώματα.
Σοβαρά.
Ναι, διότι οτιδήποτε κάνουμε και έχουμε, χρησιμοποιούμε μελωδίες του Χατζηδάκη, έχουμε πρόβλημα. Δεν μας αφήνει ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιούμε τις μελωδίες του Χατζηδάκη. Όπως βρήκαμε μια δικηγόρο η οποία μπόρεσε να μας βοηθήσει, για το παραμύθι χωρίς όνομα, και μόνον γι' αυτό μπορέσαμε για τα 5 τραγούδια που υπάρχουν να τα πούμε. Αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι 2 εβδομάδες πριν την παράσταση δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να τα πούμε. Ήταν, δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ στεναχωρεμένοι με αυτό. Τέλος πάντων, έγινε, πήραμε την άδεια, το κάνουμε. Και στη συνέχεια είχαμε με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω, και πραγματικά συγχαίρω την Αθηνά Αξιώτου, η οποία είναι και υπεύθυνη του εργαστηρίου και η δασκάλα των παιδιών, η ίδια είναι ηθοποιός. Και ήταν εξαιρετική παράσταση, πραγματικά εξαιρετική παράσταση. Τα τραγούδια υπόθηκαν από μαθητές του Εργαστηρίου Ελληνικού Τραγουδιού, που σε αυτό υπεύθυνη είναι η Κατερίνα Φωτεινάκη, την φέτης, τραγουδίστρια, σε γενικές γραμμές είναι μεγάλη καλλιτέχνηση η Κατερίνα. Και λοιπόν, στις 8 Ιουνίου παρουσιάσαμε το Εργαστήριο Ελληνικού Τραγουδιού, όπου 30 ενήλικες και 30. Ένα κοριτσάκι, 30, είχαν το κουράγιο να βγουν στη σκηνή. Όλα αυτά γίνονται σε ένα θέατρο που μας παραχωρεί ο Δήμος Παρισιού, και με 300 θέσεις. Τέλος πάντων, γίνεται σε ένα θέατρο το οποίο γεμίσαμε.
Μάλιστα, μπράβο. Ήθελα να
αναγκαστικά
ρωτήσω...
δεν βάλαμε τραγούδια του Χατζηδάκη, ναι. Μόνο ένα μπις στο τέλος, το τράβα μπρος από την Αλίκη στο Ναυτικό, και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί υπήρχαν πάρα πολύ ωραία τραγούδια που είχαν προετοιμαστεί, και τελικά 2 μήνες πριν την παράσταση αποφασίσαμε και βάλαμε άλλα τραγούδια.
Πολύ λυπηρό αυτό.
Αυτά τα περί τραγουδιών. Ναι, μπορώ όμως να σας πω ότι η ποιότητα των εκτελεστών, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι είναι μαθητές όλων των ηλικιών και πολλών εθνικοτήτων, δεν είναι Γάλλοι, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι... υπάρχουν Αρμένοι, Μεξικάνοι, Αμερικάνοι, οι οποίοι έρχονται στο ελληνικό σπίτι και μαθαίνουν να τραγουδάνε ελληνικά. Είναι καταπληκτικά.
Ήθελα να σε ρωτήσω...
Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά, μπορείτε να τα βρείτε. Έχουν αναρτηθεί στο Fest News, είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα που η Χαρά Αγριδιώτη, δημοσιογράφος, έχει αναπτύξει εδώ στο Παρίσι.
Fest
και
News.
Ο Πεκουλιέρτ παίρνει πάρα πολλά ρεπορτάζ, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, διότι η Χαρά η Αγριδιώτη με τη βοήθεια της Λιλής Μουκουβάλα, που είναι φωτογράφος, μπορούν και κάνουν αναμετάδοση όλων των εκδηλώσεων σχεδόν που γίνονται στο Παρίσι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς καταφέρνει η κοινότητα να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των νέων δεύτερης και τρίτης γενιάς, και ποιος είναι ο ρόλος των Γάλλων φιλελλήνων σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ανέφερες ότι δεν είναι όλοι Έλληνες ή Γάλλοι, είναι και άλλες εθνικότητες.
Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι τα τμήματα ενηλίκων που έχουμε στο ελληνικό σπίτι είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που είναι μέσα. Θα έλεγα ούτε 20%. Όλοι οι άλλοι είναι φιλέλληνες όλων των εθνικοτήτων. Και έτσι το σπίτι αυτό είναι και γεμάτο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό κτλ. Το γεγονός ότι οι φιλέλληνες είναι μέλη της ελληνικής κοινότητας, το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να είναι υποψήφοι στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και να ψηφίζουν. Όλα τα υπόλοιπα όμως παίρνουν μέρος, και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που μπορούν και βρίσκουν όλη αυτή την δραστηριότητα, την ελληνική δραστηριότητα αν θέλετε, στο Παρίσι. Είναι πάρα πολύ βασικό για μας, για την Ελλάδα, να έχουμε ένα ελληνικό σπίτι, το οποίο μας παραχωρεί δωρεάν μεν το ελληνικό κράτος, από την άλλη όμως το έχουμε μια βιτρίνα πολιτιστική πολύ καλού επίπεδου.
Και έχετε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για τη στήριξη και αναβάθμιση του ελληνικού σπιτιού, από ό,τι γνωρίζω,
ναι,
έτσι δεν είναι,
σπίτι,
για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, σπίτι, ανάγκες.
Ναι, η κοινότητα έχει μπει μέσα το 1981. Το 1995 έγινε κάποια ανακαίνιση, αρκετά μεγάλη ανακαίνιση στην εποχή εκείνη. Από τότε όμως, από το 1997 και μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η κοινότητα που είναι μέσα μπορεί και κάνει φάφει, φτιάχνει ό,τι έχει πέσει, ό,τι χαλνάει, ό,τι χρειάζεται. Αλλά έτσι μια ριζική ανακαίνιση δεν έχει γίνει. Επίσης είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι έχουμε πάρα πολλά βιβλία. Έχουμε 5.000 βιβλία τα οποία δεν είχαν ταξινομηθεί και έχουν πλέον ταξινομηθεί. Όμως τα έπιπλα τα οποία χρησιμοποιούσαμε ως βιβλιοθήκες ήταν πάρα πολύ χάλια και σπασμένα, παράτερα. Τέλος πάντων, θέλαμε να αναβαθμίσουμε λιγάκι αυτό το χώρο. Και μια και θα αναβαθμίζαμε τη βιβλιοθήκη, θα κάνουμε και το πάτωμα, το οποίο όταν έγινε η ανακαίνιση το 95, βγάλανε τα ωραία τα παρκέ και βάλανε μια χαζή μοκέτα, την οποία δεν μπορούμε πια να ανοιχτούμε μετά από 30 χρόνια και είναι και άθλια κατάσταση. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινήσαμε ήδη και γκρεμίζουμε ό,τι είναι να γκρεμιστεί και για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πραγματικά τους χώρους έτσι όπως πρέπει να γίνουν, να μπει πάλι ένα όμορφο παρκέ, μια όμορφη ξύλινη βιβλιοθήκη.
Και όλα αυτά χρειάζονται χρήματα όμως, έτσι δεν είναι?
Δεν χρειάζονται.
Ναι, προφανώς. Έχετε εξασφαλίσει κάποια χρήματα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε απευθυνθεί σε διάφορους ανθρώπους?
Κοιτάξτε, η ελληνική κοινότητα έχει κάνει αιματηρές οικονομίες τα τελευταία χρόνια και θα διαθέσει ένα ποσό από τον προϋπολογισμό, ο οποίος δεν καλύπτεται φυσικά από τα χρήματα που έχουμε. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την δημόσια έκκληση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε το ποσό που χρειαστούμε για συμπλήρωμα και βλέποντας και κάνοντας, γιατί τα έργα δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί δυστυχώς. Τώρα θα κλείσει το σπίτι, θα είναι καλοκαίρι, οπότε θα
βγει
η βιβλιοθήκη και θα γίνει εκεί πέρα ο χώρος, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ας πούμε, το σπίτι δεν έχει ζεστό νερό πουθενά, πρέπει να βάλουμε ζεστό νερό, πρέπει να φτιάξουμε μια κουζινίτσα, γιατί σε όλες μας τις εκδηλώσεις προσφέρουμε ζεστά εδέσματα, κρασάκι κτλ. Όταν λέμε ότι είναι σπίτι, είναι σπίτι.
Mm-hmm. Πάντως σπίτι χωρίς κουζίνα.
Κερνάμε και φτεδάκια και
τα οποία είναι catering, φαντάζομαι, έτσι όλα αυτά.
Όχι, είναι οι κυρίες της κοινότητες που κυρίες, κύριοι, όσοι μπορούν, συμμετέχουν και φτιάχνουμε
και τα φέρνουν.
Γι' αυτό και την κουζινίτσα μας θέλαμε λιγάκι να τη φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Και όλα αυτά κάνουμε έκκληση. Η έκκληση όμως η οποία θα πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι το έχει ακούσει πλέον το ελληνικό κράτος, είναι αρκετά χρόνια που το λέμε και ελπίζω να αρχίσει να κουνιέται κάτι, είναι η εξωτερική όπτη του ελληνικού σπιτιού που θα μπορούσε να είναι κόσμημα στην περιοχή και αυτή τη στιγμή απ' έξω έχει γίνει αλεύρι. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ανακαίνιση.
Από ό,τι ξέρω στο Παρίσι, γενικά στη Γαλλία, υπάρχουν κάποια χρονικά όρια που πρέπει να φτιάχνεις να βάφεις και τα λοιπά εξωτερικά. Αυτά δεν ισχύουν?
Αυτό δεν ξέρω. Πάντως, επειδή εξωτερικά έχει πάνω από 35-40 χρόνια που δεν έχει γίνει οτιδήποτε και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, πρέπει, πριν έρθουν και μας υποχρεώσουν μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα να το έχουμε κάνει. Αυτό όμως δεν αφορά την κοινότητα, διότι η κοινότητα είναι χρήστης του σπιτιού, δεν είναι ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης είναι το ελληνικό δημόσιο,
άρα
δηλαδή
πρέπει
το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ναι, πρέπει να διαθέσει
και πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να διαθέσει αυτή τη στιγμή, ναι, θέλει 400.000 ευρώ, σας το λέω.
Πόσο?
Δεν είναι 400.000 ευρώ.
400.000 ευρώ για να φτιαχτεί, ναι, έτσι εξωτερικά όλο το κτίριο?
Εξωτερικά, βεβαίως. Βεβαίως, με προϋπολογισμούς της Γαλλίας φυσικά, έτσι, δεν είναι ακριβώς τα ίδια ποσά. Παρ' όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλο ποσό. Και το σπίτι έχει ανάγκη από ανακαίνιση. Το κρατάμε μέσα ζωντανό, πρέπει να ζωντανέξει και απ' έξω. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει, έχουν στείλει τον τεχνικό του κράτους, τέλος πάντων είδα ότι έγινε μια επίσκεψη, είδανε τι πρέπει να γίνει, έχουμε καμινάδες που μπάζουν νερά, που κουνιούνται, έχουμε διάφορα.
Μάλιστα.
Το κράτος τώρα νομίζω πλέον ότι θα κινητοποιηθεί, αφού βλέπουν ότι και εμείς εσωτερικά κάνουμε πάρα πολλά έξοδα για να το κρατάμε άψογο, θα βοηθήσουν. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουν το Παρίσι να γκρεμιστεί το σπίτι.
Ναι, αλίμονο. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που λέτε, ότι είναι σε αυτή την κατάσταση.
Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλαδίτσα έχει, όσο κόσμο έχει μέσα, έχει και έξω. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο καταλαβαίνω ότι ένα Υπουργείο με όλες αυτές τις, την ακίνητη περιουσία που έχει στο εξωτερικό, τι να πρωτοπρολάβει, και δεν μπορώ να κατηγορήσω. Από την άλλη, είναι περιουσία. Αυτή η περιουσία πρέπει να διατηρηθεί και να συντηρηθεί ιδιαίτερα. Για να συντηρηθεί θα πρέπει να υπάρξουν, να διατεθούν χρήματα, ή αν δεν τα έχει όλα το ελληνικό κράτος, να κάνει όπως κάνουμε και εμείς, να κάνουν έκκληση στον ιδιωτικό φορέα και στις μεγάλες επιχειρήσεις, ούτως ώστε αυτή η ακίνητη περιουσία να συνεχίσει να υπάρχει.
Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτή την εποχή τα δημόσια οικονομικά είναι αρκετά ανθυρά, ας το πούμε έτσι, που νομίζω ότι μερικά εκατομμύρια δεν θα χαλάγανε την, πώς θα το πω, δεν θα χαλάγανε τις ισορροπίες καθόλου, γιατί έχει πλεονάσματα αυτό... κτλ. Αλλά αυτά είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβει το ίδιο το ελληνικό κράτος, γιατί όχι μόνο για το Παρίσι, για οποιοδήποτε μέρος του κόσμου που είναι, έχει δικά του κτίρια και θα πρέπει να τα κοιτάζει.
Έχει τελειώσει, έχουν οι πρέσβοι μας εδώ, έχουν όλοι τους κινητοποιηθεί κατά διαστήματα. Ήταν πολύ δύσκολα μέχρι πρότινος. Φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει το ελληνικό κράτος να μας στείλει αυτή τη
χρηματοδότηση.
Θα αναλάβει το ελληνικό κράτος να κάνει τα έργα.
Ναι.
Πρέπει να γίνουν τα έργα.
Είναι η γραφειοκρατία η ελληνική, ξέρετε τώρα τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε, κανονισμοί κτλ. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όμως ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να επιληθεί το ταχύτερο δυνατόν. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Τα τελευταία χρόνια το Παρίσι, από ό,τι λέω στον γνωρίζουμε, υποδέχεται ένα νέο κύμα Ελλήνων επιστημόνων, νέων επαγγελματιών κτλ. Η κοινότητά σας στέκεται δίπλα από αυτούς τους νεοαφιχθέντες, πώς τους ενσωματώνει?
Αμφίδρομη η σχέση μας, αμφίδρομη. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους και αυτοί δίπλα από εμάς. Τα παιδιά τους είναι όλα στα ελληνικά σχολεία. Οι ίδιοι γίνονται μέλη της κοινότητας. Συνεισφέρουν με τη συνδρομή, με δωρεές. Νομίζω πως δεν υπάρχει θέμα. Ξέρετε, οι γιατροί που έρχονται, οι επιστήμονες, οι ερευνητές που έρχονται, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινότητα για βοήθεια. Όταν έρχονται, είναι ήδη όλα τακτοποιημένα, διότι έρχονται μέσω πανεπιστημίων και πάνε στα πανεπιστήμια τους κατευθείαν, έχουν τακτοποιήσει τα στεγαστικά τους προβλήματα. Σε εμάς έρχονται όταν έχουν παιδιά, για να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο τμήμα ελληνικής γλώσσας που θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει κτλ. Αυτές είναι οι σχέσεις μας.
Ναι, κατάλαβα.
Το πολύ πολύ να γίνει κάποια εκδήλωση, κάποια ιατρική, ας πούμε, έγινε για τους εμβολιασμούς, έγινε για το COVID, θα κάνουμε και για την ψυχική
υγεία
των παιδιών που έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία κτλ. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα γίνει και αυτό το φθινόπωρο. Θέλω να πω ότι συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί είναι γύρω μας, είναι δίπλα μας.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, η ελληνική ομογένεια στο Παρίσι, όπως ξέρουμε όλοι, έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Δεν ξέρω πότε, πόσο πίσω πρέπει να πάει κανείς για να τις πίσω στο χρόνο εννοώ, για να βρει πότε ξεκινάνε αυτές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
Πολύ παλιά.
Ναι.
Πολύ παλιά. Πάντως, η ελληνική κοινότητα έχει ιδρυθεί από το 1923.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε μία από τις παλαιότερες κοινότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η παλαιότερη νομίζω ότι είναι αυτή της Αυστρίας, η οποία δεν λέγεται κοινότητα, εταιρεία λέγεται, ελληνική εταιρεία λέγεται, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε μια από τις παλαιότερες κοινότητες και η δράση είναι από τότε, με μια μόνο μικρή διακοπή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ του 40 και του 44. δηλαδή η επανίδρυση της κοινότητας μετά από την κατοχή στη Γαλλία, έγινε τον Οκτώβριο του 1945 με το καταστατικό και τα χρήματα που ήταν κρυμμένα από τους Έλληνες της παλιάς κοινότητας, και ενώ λεγόταν οι Έλληνες του Παρισιού, η κοινότητα μετονομάστηκε Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων έκτοτε.
Μάλιστα.
Αλλά έχουμε όλα αυτά τα χαρτιά, τις μαρτυρίες, διορτάσαμε τα 100 μας χρόνια και τα ψάξαμε λιγάκι τα πράγματα, έγιναν διαλέξεις εδώ. Είναι παλιά η κοινότητα, και πριν την κοινότητα υπήρχε ένας ελληνισμός, λόγοι οι οποίοι ζούσαν στο Παρίσι, και την εποχή που χτίστηκε, ας πούμε, στο τέλος του 19ου αιώνα που χτίστηκε η εκκλησία, ο καθεδρικός ναός ο Αγιος Στέφανος, ήδη υπήρχαν.
Είναι κοντά σας, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ κοντά μας, ναι. Είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Ναι. Και χτίστηκε αυτή η εκκλησία, η οποία είναι μεγαλοπρεπής, φανταστική εκκλησία. Και ο σημερινός μας Μητροπολίτης Δημήτριος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που εγώ τον ονομάζω Μπατισέρ στα γαλλικά. Μπατισέρ είναι αυτός που χτίζει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει και ανακαινίζει και αυτός την Μητρόπολη, την δεύτερη εκκλησία που υπάρχει, τη μικρή την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης που λένε. Τέλος πάντων, θέλω να πω
ότι η δεύτερη εκκλησία που είναι?
Είναι στο ένα το διαμέρισμα.
Μάλιστα.
Το πιο ιστορικό διαμέρισμα των Ελλήνων προσφύγων. Γι' αυτό και αυτή η εκκλησίτσα ήταν των προσφύγων. Αυτή την είχαν κάνει.
Είναι το διαμέρισμα που έχει κάποια ελληνικά καταστήματα ή έτσι παλιά?
Δεν ήταν τα καταστήματα, ήταν οι ραφτάδες.
Οι ραφτάδες,
ήταν
αυτό.
Οι γουναράδες.
Οι Καστοριανοί.
Οι Παπουτσάδες.
Οι Καστοριανοί. Έτσι δεν είναι?
Το ένα το διαμέρισμα είχε υποδεχθεί, γι' αυτό και μας δέχονται και μας δίνουν. Το ένα το διαμέρισμα είναι που μας δίνει την αίθουσα του θεάτρου και κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Με το ένατο έχουμε πολύ στενές σχέσεις. Το ένατο διαμέρισμα του Παρισιού είχε υποδεχθεί τους Έλληνες Μικρασιάτες και τους Αρμένιους Μικρασιάτες.
Μάλιστα.
Οπότε αυτή η μίξη που έγινε μεταξύ τους στην εποχή εκείνη, σήμερα έχει ακόμα συνέχεια. Οι Έλληνες δεν ζουν πλέον αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή, διότι έχουν στορτηθεί παντού. Δεν υπάρχει ελληνικό γκέτο στο Παρίσι. Είναι παντού οι Έλληνες. Απλά δεν είναι πάρα πολλοί. Πρέπει να. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε καθόλου τον αριθμό, διότι πάντοτε υπάρχει αυτό το θέμα από την εποχή που έγινε το Σέγγεν. Η συμφωνία αυτή δεν έχει ανάγκη πια ο Έλληνας που έρχεται να δηλωθεί στο προξενείο. Και το προξενείο δεν έχει εικόνα.
Ο σταθμός...
Οπότε δεν έχουμε και εμείς εικόνα.
Ο σταθμός του μετρό Μπότσαρη. Αυτός Μπότσαρη που ανήκει.
Ναι.
Σε ποιο διαμέρισμα είναι, στο ένατο? Όχι, έτσι.
Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει σε ποιο διαμέρισμα ανήκει. Όχι, δεν είναι στο ένατο, νομίζω.
Ναι.
Θα μπορούσε όμως, γιατί είναι έτσι αρκετά κεντρικά του Παρισιού. Με πιάνετε αδιάβαστη εκεί πέρα, σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω
εντάξει,
ακριβώς
το ρώτησα,
σε ποιο διαμέρισμα ανήκει.
Μου ήρθε
ναι,
στο
θα μπορούσε
μυαλό.
Να είναι το ένατο. Θα μπορούσε να είναι το ένατο, ναι.
Ναι. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, η συνεργασία σας με τους γαλλικούς θεσμούς, το Δήμο Παρισίων και τα γαλλικά πανεπιστήμια και τα λοιπά, το έχουμε δει και στη Σορβόνη και τα λοιπά, είναι από ό,τι καταλαβαίνω ομαλή και...
Ομαλότατη. Την περασμένη Παρασκευή υποδεχθήκαμε στο Παρίσι την χοροδία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είχε κληθεί αρχικά από το Πανεπιστήμιο του Παρίσι 8, το Πανεπιστήμιο Σεντενή, το Τμήμα Μουσικολογίας. Αυτό το Πανεπιστήμιο οργανώνει κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ χοροδιών. Φέτος η τιμόμενη χώρα ήταν η Ελλάδα, και η φίλη μας, η Κατερίνα Φωτεινάκη, βρέθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών προκαιρού και συνάντησε εκεί τον Γάλλο διευθυντή της μουσικολογίας εδώ του Πανεπιστημίου, και κανονίσανε ούτως ώστε αυτή η χοροδία να κάνει και μία παρουσίαση στο ελληνικό σπίτι. Και έτσι Μάλιστα. την Παρασκευή υποδεχθήκαμε τις δύο χοροδίες, την ελληνική και την γαλλική, οι οποίοι τραγούδησαν και με τους Έλληνες ορισμένα τραγούδια. Δηλαδή ήταν μια βραδιά εξαιρετικού επίπεδου, Μάλιστα. μουσικού επίπεδου, Πολύ εξαιρετικού όμως. Φαντάζεστε τώρα, δύο πανεπιστήμια, μουσικολογία, τα παιδιά, οι νέοι φοιτητές της Ελλάδας ήταν όλοι τους με πολλά όργανα, με καταπληκτικές φωνές. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και πραγματικά άξιζε τον κόπο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητή Σέτα, κυρία Θεοδωρίδου, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις.
Τι να προσθέσω. Να προσθέσω να έχουμε ικανό αριθμό εκπαιδευτικών. Είναι πάντοτε το μέλημά μου για να μπορέσει ο παιδικός πληθυσμός του Παρισιού, ο ελληνικός παιδικός πληθυσμός του Παρισιού, να μπορέσει να έχει μια άρτια ελληνική μόρφωση, παιδεία. Και αυτό γίνεται μόνο όταν υπάρχει ο ικανός αριθμός εκπαιδευτικών. Με μισά ώρα και με μισές ώρες και ανταλλαγή μέσα στην ημέρα, γιατί είναι πέντε οι εκπαιδευτικοί και πρέπει οι άλλοι πέντε να πάνε στο άλλο το σχολείο, δεν γίνεται. Ή θα έχουμε ολόκληρο σχολείο όπως είχαμε τα παλαιότερα χρόνια, ή στο τέλος τα παιδιά δεν θα έρχονται, θα κάνουν μόνοι τους ιδιωτικά μαθήματα και θα χάσουμε αυτό που γίνεται μέσα σε μια
επαφή.
Τάξη. Βέβαια. Δεν είναι η επαφή μόνο μεταξύ Ελλήνων. Αυτό που γίνεται μέσα σε μια τάξη, η ζύμωση, δεν μπορεί να γίνει ούτε σε ένα διαδικτυακό μάθημα, ούτε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα.
Ναι, ασφαλώς το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις.
Μπορεί. Βέβαια.
Η ανθρώπινη επαφή.
Το COVID μας έμαθε πολλά πράγματα. Αναγκαστήκαμε, θέλοντας και εμείς, να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα. Τίποτα δεν πήγε καλά.
Μάλιστα.
Τίποτα δεν πήγε καλά. Ευτυχώς που μπορέσαμε να ξαναβγούμε μέσα από τα σπίτια μας και επιτέλους τα παιδιά έρχονται στα σχολεία κατά συρροή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλές διακοπές, γιατί σε κάποιο σημείο θα φύγετε κι εσείς για διακοπές.
Ναι, εγώ σε μια εβδομάδα.
Σε
μια εβδομάδα τελειώνουν οι εκδηλώσεις της κοινότητας. Θα κλείσουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη με το καλό
Μάλιστα. Πολύ
θα
ωραία.
Ξεκινήσουμε το νέο πρόγραμμα, το οποίο
ωραία.
Μέχρι τότε θα έχει αποφασιστεί.
Ωραία.
Και
θα ξαναμιλήσουμε τότε δηλαδή. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι τότε σε
καλό
σένα και σε όλους.
Και όλους.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Όπου να είναι έρχομαι.
Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλώς σας βρούμε. Γεια, γεια.